granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Esta es la uno de la postag mezulunda la dudek okan de julio 2008, kai vi auskultas la elsendon en Esperanto.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australi, ne estas montanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor cantu ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
sentia...
Buonan tagon de nia collaboranto.
Saluto, Nicolò.
Io presento salvi quelcan eroin della programma, cae de mi Laszlo Farkas mi produktis la programman, cae funcigas la panelon. Saluton, Carlo. Cio retenis vien attenton hodiau?
Mi electis tri articoloin. La unua estas pri Israelo, sesdekjara. De Hussein al Amili. La dua articolo estas pri do vodo Esperanto filmo de Esperanto centro eventoj en Budapesto. Kaj la tria ankaŭ de Esperanto Esperanto centro evento en Budapesto pri seminario por junaj instruistoj dum la IJK.
Jes, kaj ankaŭ mi elektis tri. El Esperanto veturi per la traino Zamenhof de Przemyslav Wierbowski kaj el Esperanto ankaŭ de Osmo Buller esploroj pri Universala Kongreso en Moskvo kaj la tria el Esperanto ankaŭ Ritmo, ritmo, kai ritmo de Michaelo Bronstein. Mi electis belan cantoin. La uno estas de unu vocio compact disco. Tradizia Australia canto Valsigi Matildan. Kai ancau mi ludos la lezionon, leziono dex ses, jen niam mondo. Kai la granda opereta Liber Vento de Miliutin, Veselin Damianov cantos Ario de Gallo, kai electitai cantoi, compact disco, canto del Camparano Sila Chavez, kai Franca Fenati cantos, kai iom da Bono de Bruna Stono compact disco Amata Lando de Michaelo Bronstein cantos kai de Dixio de Veselin Damianov cantos Pagno. Nun mi ludas la canton de unu vocio compact disco Bolsigi Matilda. Estas tradizia canto Australio en la decnaua jarcento estis malquieta lando. Britujo forsendis condamnitoj por haki setlemento lokoj en netuŝitaj arbaroj. La krimoj de multaj estis simpla manĝaĵo stelado pro malsatego aŭ strebado por pli bonaj kondiĉoj. Kaj condamnitoj kaj aborigineoj multe suferis. Quelcae, quiu escapis el carcereroi, igis voirabistoi. multai homoi vagadis cun la propraĵoj, surdoze valsigi Matildan, serĉi laboron, kiel ŝaftondistoj, aŭ peli bovojn al izolitaj bienoj. De la fiera sendependo de tiaj homoj naskiĝis la sindikat movado en Aŭstralio. Velŝipoj konkuris pri rapida portado de grenoj el Sud-Aŭstralio al Eŭropo. Multaj maristoj forkuris por serĉi sian fortunon en orminejoj. Ne malofte iu riĉiĝis en unu tago, kaj forspezis ĉion en semajno, aparte en trinkejoj, kies posedantoj adulteris la bieron. Ĉinoj serĉis oron kaj japanoj perlojn, araboj kaj ties kameloj grave kontribuis al esplorado de desertaj regionoj. Piorinaj vivstiloj povis esti tre solecaj, aparte por virinoj. Pro hejmsopiro oni adaptis malnovaj kantoj kaj dancoj kaj verkis novaj. Tiaj boŝkantoj kaj boŝdancoj refoje furoras en modernaj kantoj, aŭdeblas ke la vagado, epoko kaj la forejo daŭre vivas en la koroj eĉ de urbanaj aŭstralianoj. Nur Olsegi Matilda.
Guy vagabondo, campus abun belabon, kine la kulaba, omrasporli, kaile cantus. Nun la vagabond sigos metelu kun mi. Kivalsigos, metelu kun mi. Kai la paranto, audiges cegila pela vau. Valsigos, Matilden kun mi.
Do you have a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Saluton de nove. Hello again and welcome to lesson 16 of Yenia Mondo. Today's program is about travel. Voyagiado. The Esperanto verb for to travel is indeed voyagi, as you may remember from an earlier lesson. We use the suffix ad to form verbal nouns, thus voyagiado, travelling.
Hodiaŭ ni parolos pri voyagiado.
The thing is that Helena is already starting to think about the holidays, about taking a vacation. She wants to come to a decision, but Petro feels it's a bit early still. Estas iom frue. I wonder if you remember the word frue, early, which we had in an earlier lesson, en pli frua leciono.
Petro, ni devas nun decidi pri ferio.
Sed estas iom frue, cara, ĉu ne?
Tute ne.
Not at all, tute ne. Literally, entirely not.
Tute ne. Se ni intensas ferii, necesas organizi la ferion.
If we intend to have a holiday, she says, it's necessary to organize the holiday. Two grammatical points there. First, the verb ferii, formed directly from the root of the noun ferio, a holiday, in the versatile flexibility typical of Esperanto.
Mi intensas ferii.
And secondly, the impersonal verb necesas, it is necessary. You remember other impersonal verbs we've had, like pluvas, it's raining, and shinas, it seems. In Esperanto, there's no word for it with these verbs. Impersonal verbs have no overt subject. It's just the same with necessas, it's necessary. Necessas organizi la ferion, it's necessary to organize the holiday. Grammatically, of course, you can say that the following noun clause is the subject. Kio necessas? Organizi la ferion necessas.
Se ni intensas ferii, necessas organizi la ferion. Necessas informigi.
It's necessary to find out, to become informed, to ask for information. Informigi is a very useful verb. It's made by attaching the suffix ige to the root of the verb informi, to inform someone of something. We've already had this suffix in words like nascigi, to be born. You can translate ige as to become, and as a suffix, it converts a transitive verb into an intransitive one, giving it a sort of passive meaning. So, informigi is to make oneself informed, to inquire, to find out the facts.
Vi devas informigi.
Informigi pri kio? What about?
Necesas informigi pri la vojaĝo, informigi pri hotelo, informigi pri prezoj.
Prezoj, prices. That's something very important when they haven't got much money to spare. Petro's certainly got to inquire about prices.
Mi devas informigi pri prezoj.
And not just inquire about them.
Ne nur informigi,
Necessas ankaŭ aĉeti la biletojn kaj mendi la hotelon.
But also buy the tickets, la biletojn, and book the hotel. Mendi means to order something, to book something.
Necessas ankaŭ aĉeti la biletojn kaj mendi la hotelon.
Tamen ne necesas mendi pasporton.
But there's no need to order a passport. They've already got them.
Pasporton niam havas.
Of course, because they've already been abroad.
Ĉar niam vojaĝis eksterlanden, do pasporton niam havas.
But we've to get back to the financial side.
Sed Helena, pensu pri la kosto. Ni penas ŝpari monon.
They must think of the cost, he says. After all, they're trying to save money. Ni penas, we're trying, in the sense of endeavouring, trying hard. Peni, to take pains to do something.
Ni penas spari monon, ĉu ne?
Yes, ni penas spari.
That ĉu ne is a question tag. We're trying to save, aren't we? And we don't want to borrow either. Prunti, to borrow.
Kaj ni ne volas prunti monon de la banko.
Ne, ni ne volas prunti. Sed ni bezonos ferion.
We're going to need a holiday, she says. Ni bezonos ferion. Both of us.
En la somero, ni ambaŭ bezonos ferion.
Ambaŭ, both. You recognize this word from English words such as ambidextrous.
Ni devas nun plani malmultekostan veturadon.
We must now plan some cheap transport. Plano, a plan, plani, to plan, just as in English. Malmultekosta, cheap. Literally, costing little. Malmulte costa. The verb veturi means to go in a vehicle, to drive, to ride, to travel not on foot. Hence, veturado, with the suffix ad we mentioned a moment ago. Veturado, meaning going in a vehicle, transport.
Mi devas plani malmulte costan veturadon, sed mi ne ŝatas inkluzivajn feriojn.
Package holidays.
Sed mi ne ŝatas inkluzivajn feriojn kun miloj da aliaj. Se nur ni havus aŭton.
Well, how about hiring a car? Lui, to hire. Lui aŭton.
Lui aŭton estus terure multekoste.
It would be terribly expensive. And then there's the matter of driving in a foreign country with unfamiliar rules and regulations.
Kaj ne forgesu la problemon pri fremdaj trafikreguloj.
Fremda, foreign or alien, not one's own.
Oh yes, fremdaj trafikreguloj, foreign traffic rules.
Do ni ne veturu per auto. Prefere ni veturu per aviadilo aŭ per trajno.
Then let's rather go by air or by rail. Aviado, you remember, is aviation. Aviadilo, the apparatus you do it with, namely an aircraft. Per aviadilo, by means of an aircraft. Per traino, by means of a train.
Ni veturu per aviadilo au per traino.
Actually, Petro is dreaming of something a bit different, something much less organized.
Ĉu vi scias kion mi volus fari? Mi volus liberigi de ĉio. Mi volus perdi mian identecon kaj vagi trans la landlimojn libere kiel birdo.
Liberigi, to become free. Libera plus igi. Liberigi de cio, to be freed of everything. He wants to lose his identity and wander across the frontiers free as a bird. Vagi, to wander, a bit vaguely you might say. Land limoi, frontiers. Limo is a limit or boundary, so land limo is a country boundary, a national border. He doesn't want to take any luggage either. He thinks he'll go sen valizoi, without suitcases.
Mi volas vagi trans la landlimojn tutte sen valizoj. Veturi tra la tuta mondo.
Helena's a bit skeptical of this fantasy.
Oh, yes. Iri tra la tuta mondo, quasi vagabondo.
Quasi vagabondo, as if you were a tramp. Quasi is related to the Latin word quasi or quasi, and means as if, as though.
Quasi vi estus vagabondo, vi tute ne povus vivi, vi simple perdigius.
You just get lost. Perdi, as you know, means to lose. So with the suffix igi, it means to get lost, to become lost. Again, we see this suffix being used to derive an intransitive verb from a transitive one. There are some more details about this in the booklet. But to get back to Petro and Helena and their holiday. Helena tells Petro he must come back to Earth, since they've only got 2 weeks after all.
Ni havos nur du semajnojn, cara. Revenu al la tero.
Reveni, to come back, to return. The prefix re can mean either again, as refari, to do again, or back, as reveni, to return.
Serioze, Helena. Mi proponas che ni iru per traino alla haveno.
To the harbour, the seaport, la haveno.
Ni iru per traino alla haveno. De tie ni trans iru per shipo la Marcolon.
La Marcolo, literally the neck of the sea, colo della maro, means the channel. He suggests that they cross the channel, che ili transiru la Marcolon. Per shipo, compreneble.
Poste ni veturu de nove per traino al i urbeto, tie ni povos tendumi.
By train again to some little town where they can camp. Tendo is a tent. Don't confuse it with tento, which means temptation. The suffix um, which has no precise meaning of its own, gives us tendumi, to camp out, to live in a tent.
Vieni povos tendumi, ĉu ne bona ideo?
Ne forgesu rezervi sidlokojn en la vagonaro.
Sidlokojn, seats. Literally, places to sit, sidi. Reservi sidlokojn. Vagonaro is really another word for traino, a train. Literally, it's a collection, aro, of vagonoi, railway coaches, vagon aro.
Reservu sidlokojn en la vagonaro.
Bone, bone. Ĉu vi konsentos ferii en tendo anstataŭ en hotelo?
Will she agree to stay in a tent instead of in a hotel? Well, why not?
Kial ne? Kaj se la tendumejo troviĝos ĉe la marbordo.
If the camping site's at the seaside.
Se la tendumejo troviĝos ĉe la marbordo, mi estos tute felicia.
Felicia. Happy. A rather stronger word than contenta. She'll be happy in a tent then, as long as the weather's all right.
Se ne pluvos.
Well, now you're ready for us to put the whole thing together and to listen to the dialogue straight through. Voyagiado.
Petro, ni devas nun decidi pri ferio.
Sed estas iom frue, cara, ĉu ne?
Tute ne. Se ni intensas ferii, necesas organizi la ferion. Vi devas informiĝi. Necesas informiĝi pri la vojaĝo, informiĝi pri hotelo, informiĝi pri prezoj.
Kaj ne nur informiĝi. Necesas ankaŭ aĉeti la biletojn kaj mendi la hotelon.
Tamen ne necesas mendi pasporton.
Ne, ĉar ni jam vojaĝis eksterlanden. Pasportojn ni jam havas. Sed Helena, pensu pri la kosto. Ni penas ŝpari monon, ĉu ne?
Jes, ni penas ŝpari.
Kaj ni ne volas prunti monon de la banko.
Ne, ni ne volas prunti, sed ni bezonos ferion. En la somero, ni ambaŭ bezonos ferion. Ni devas nun plani malmultekostan veturadon. Sed mi ne ŝatas inkluzivajn feriojn kun miloj da aliaj. Se nur ni havus aŭton.
Nu, lui aŭton estus terure multe koste. Kaj ne forgesu la problemon pri fremdaj trafikreguloj. Do ni ne veturu per aŭto. Prefere ni veturu per aviadilo aŭ per trajno.
Domaĝe, ke ni ne plu havas aŭton. Sed Petro, ni ancora ne decidis kien iri.
Ĉu vi scias kion mi volus fari? Mi volus liberiĝi de ĉio. Mi volus perdi mian identecon kaj vagi trans la landlimojn, tute sen valizoj, libere kiel birdo, veturi tra la tuta mondo.
Ho, jes, iri tra la tuta mondo, kvazaŭ vagabondo. Vi tute ne povus vivi, vi simple perdiĝus. Ni havos nur du semajnojn, cara. Revenu al la tero.
Serioze, Helena. Mi proponas, ke ni iru per traino al la haveno. De tie ni transiru per ŝipo la Marcolon. Poste ni veturu denove per traino al iu urbeto, kie ni povos tendumi. Ĉu ne bona ideo?
Ne forgesu reservi si loco in la vagonaro.
Ĉu vi consentas veri en tendo anstataŭ en hotelo?
Kial ne? Kaj se la tendumejo troviĝos ĉe la marbordo, mi estos tute feliĉa.
Se ne pluvos?
Se nur ni havus auton.
Ies estis jen nia mondo leciono dek ses. Nun Veselin Damianov, fama bulgara cantisto, cantos el granda opereto La Liber Vento de Miliutin, ario de Galo.
Veselin Damianov cantis operetum La Liber Vento, ario de Galo. Israelo, 60-jara. Babilonio civilizis la praen hebreoin, tamen judoi, cun geta menso restas ce mitoi kai mem grandiosigo. Per la lasta holocausto oni ne volis murdi ciuin judoin. per la postvivintoi occidento creis Israelon. Ne promesso en libro, sed kiel postenon en fremda cultura ujo. International Herald Tribune. Oni rabis heimlandon, kion Josef Schemer nomas loceio, kai forpelis ties popolon. Tial neniam estis paco dum la lastai ses dec jaroi. Demokratio kai rasismo ne estas gemeloi. Israelo restas vasalo de Washingtono, kio detruas Irakon kaj nun preparas Israelon por partegi Iranon. La nocio pri lerta judo estas superstiĉo, kio ne savas Israelon de konstanta timo. Necesas vera kuraĝo, posedata ekzemple de Hezbollah fronte al Israelo, che ci tiu libericiu de sie mastro, tiam eble profetezza miraclo, cionismo fine confessos sien crimoin, cae pento pagos al siai victimoi, porque Israelo proximiciu al pazzo, de Hussein al Amili.
Yes, kai nun el Esperanto veturi per la traino Zamenhof. En Pollando existas kutimo nomumi la plej gravajn trajnojn per originalaj nomoj aŭ tipaj al la regiono aŭ de konataj homoj. Unu el ili estas la trajno Narev, nomo de Pollanda rivero, iranta de Bialystoko tra la tutta lando gis la suda, c'è montara Bielsko Biala. Comence de junio por omaggi la creinton de Esperanto, la traino ricevis la nomon Zamenhof. Estis frua mateno, de la 1 de junio, ciam al Bialostica stacidomo alvenis extraordinarai gastoi. Ludovico Zamenhof, con sia edzino Clara, decidis traveturi per traino la tuttan Polandon. En la realura persono estis Bialystoka esperantistino Nina kaj urbodoma oficisto Andrzej, vestitaj per taŭgaj kostumoj de la koncerna epoko. Krome ĉeestis pluraj esperantistoj venintaj malgraŭ tre frua horo por adiaŭi la paron. Ni estas fieraj, ke la trajno Zamenhof rememorigos al vojaĝantoj per Bialystoko kaj ĝia digna loĝanta Ludovico Zamenhof, diris Elisabeta Zaluska, la direktoro de la regiona fervoja oficejo. Venis ancao Tadeusz Trukolaski, la urbestro de Bialystoko, kiu salutinte ciun alvenintain gastoin, sole shangis la trainan shildon. Je quarono antau la sesa la urbestro blovis fervoistan faifiloin, cae la traino foriris. Dum voie, gesignoro Zamenhof estis elcure acceptitae de esperantae gruppoi. Ie la oca tridec oni cantis cae declamis alla traino en Varsovio, du horoin poste gi este salutita de infanoi de Pietrkov Tribunalski, antau la dectria horo, gi recivas donacon en Sosnoviec, cae je la dekvara quardeca la traino fine alvelis al Bialystoko Biala. Oni transmetis gin la traco pli proxima de la stacidomo por povi solene accepti la gastoin cun loca montarana musico. En la urbo oni discutis la traino Esperanto kaj la venonta kongreso kaj okazis vizito de bazlernejo, kie oni planas instrui Esperanto. Post dutaga restado la aktoroj revenis al la naskiĝurbo de Ludoviko. En la trajno estis disdonataj flugfoliloj pri Esperanto kaj Bjalistoko. Posciigi pri la 94 universala congresso quiu venontiare ocasos en nia urbo de Przemyslav Wierbowski. Nun, Veselin Damianov cantos de Dixio Pagno.
Veselin Damjanov cantis la canta Pagno. Do filmo Esperanto ne aperos dum uko. Nome de E, Heliko I, mi volas informi vin ĉefe la antaŭmen dantojn de la diskoj, sed ankaŭ aliajn koncernulojn. Ke ni ne eldonos, kaj tiukaze ankaŭ ne liveros la filmon Esperanto estas sur do-vo-do-j por UK en Rotterdamo. Tiun decidon kaŭzis cefe du aferoi. Ne sufficia antau menda quanto de discoi circau 1400 cis la limdato. Cae parte technicae problemat metoi cio aperis fine de pretigado. La filmo suferas pro siae troae lingvoi versioi. Dum uco ni eble ie povos presenti la filmon quancam shaine oni ne calculas cun io publica presento de ci. Dum movado foiro ni estos ie dispono por pri paroli eventuale pluan evoluan. Ciu case ciui, cefe men dintoi, estas bonvena au dum uco persone au seque rete contacti nen pri la proiecto. Unuan publican presentan ni plenas por io co se organizantoi acceptos el dono povus esti reala, se trovicios pli da antamendoi por octobro 2008. Non volo antamendintoi contacti nin por aranci pri la antapagoi car se che vi daure interesicias pri ricevo de discoi con certa tempo sovo, shaine octobro. Same se vi volus re ricevi vien monon reen. El coran dankan por compreno, amice se iam triste. Peter Palas.
Esploroi pri universala congresso a Mosco, lau invito de Russia Esperanto Unio de la generala direktoro de UEA, Osmo Buller, visitis Moskvon de la 17 gis la 21 de maio por esplori la fizikajn organizajn kondiĉojn por eventuala okazigo de Universala Kongreso de Esperanto tie en la jaro 2010 en februaro Buller vizitis samcele Havanon. Buller konatiĝis kun eblaj ejoj de UKO kaj renkontiĝis kun oficialuloj de la urbo Moskvo. Instancoj akceptis lin vicurbestro Avo Petrov, kiun akompanis reprezentanto de la internacia fako de la urbestrejo kaj vicestro de la kleriga fako. Sinjoro Petrov ripetis la invito de la moskva urbestro Luzhkov okazigi universala kongreso en lia urbo en 2010. De la kunsido partoprenis ankaŭ Andrej Grigorievski, prezidanto de RoEU Rusa Esperanto-Unio, profesoro Genadi Shilo, rektoro de la Europa Jurscienca Universitato Justo, kaj Svetlana Smetinina en la Moskva Esperanto-klubo Leo Tolstoj. La urbestraro invitis Buller ankaŭ al vespermanĝo, kie la urbo reprezentis vicprefekto de la centra arondismento Borihiatinskaja kaj respondeca oficisto de la internacia fako Petrov. Ne mankis tempo por konatigi kun vidindaĵoj de Moskvo, al ili apartenis surpriza pintrekontigio de Buller kaj Grigorievski kun Vladimir Iljič Lenin kaj la lasta caro sur la Ruĝa placo. Kun Lenin eblis rekta interparolo, ĉar en lia rolo deĵoris tiutage esperantisto Anatoli Koklenkov, kiu rankontis pri sia laboro kaj eĉ kantis internacion en Esperanto. UEA evidente ne bezonus havi zorgojn pri politika neŭtraleco, ĉar la invito de Universala Kongreso al Moskvo ricevis komunan subtenon de Lenin kaj la caro de Osmo Buller. Non de electitae cantoi, compagdisco, ascultu Sila Chavez cae Franca Fenati, canto del Camparano.
Tradizie tum io co. De nove, la train seminario flugiloi de malfacila vento. Invitas cion iunain antoin cae instruemuloin de Esperanto. La train en train seminario ocasos en cadre de io co en la urbo Svompateli, Hungaria. Ci occasos della 26 de julio cis la 2 de agosto. La tren seminario studunoi po 1.5 horoi. Consistos el du temai partoi. La metodica cae la grammatica, la metodica parto en havos la sequain teoriain temoin, instrumentadoi, basai principoi de instruado, planado de leciono, lerniloi, dum la practica parto besonatos presenti instruaron de lecion fragmento. En la grammatica parto estos tractatai teorie cae practice, malfacilajoi de la Esperanto grammatico. Por alici al tren seminario necessas plenigi la demandaron, vidu en sube indicita paciaro, cae prepari la planon de la 15 minuta. Lección fragmento. Vi recevos la recomendoin pri kiel fari cin en la pagiaro. Se num dum la studado vi montros teoriaen scioin pri iui metodicae temoi, successos pri la grammatica controllo cae presentos lección fragmenton, vi recevos la oficialan atteston de ilei pri la partopreno en la train seminario cae ricevos raito instrui. La partopreno estas sen paga, sed vi estos petatai pagi ilai cotizon por la 40 iaro. Condicioi de partopreno. Unue, vi plenigas demandaron cae tui sendas al ret adreso flugilo helico gmail.com. Vi la dua, vi preparas planon de 15 minuta lezioneto, sendas cin al flugiloi helico gmail.com, cae dum io co presentas la lezioneton. Tria, vi pagas alic cotizon por ilei, eblas pagi dum la seminario. Kai vi ichos partoprenanto de unika seminario. Demandaron kai exemplon de lecioneto same kiel ciam aktualan informon vi trovas ĉe h.t.p.2.x.net/projekto/flugiloj. Kontakt je de esas de ĉiam. Kontakto flugiloj.
Je, dankon, Carlo. Nun, ritmo. Antau pli ol monato mi ricevis fresh productan diskon de ridanta junulo Daniel Haddad. Simpatia, sincere, ride endata visaggio, rigardas min de sur la foto. Migratas la nuscon, char iam dum quelcae semanoi ne regule, sed foifoie iel preter vole mi revenas al auscultado de tiu musico, mi serces la causon qui aldo foifoie venas tento reaudi tiun au alian canton. Ciu pro tio che la disco havas la nomon internazia lingvo, cae ciu degdu cantoi iel tiel tuŝas Esperanton, ne estanta fidela adepto de nia lingvo, preskaŭ dum jarcent duono, mi tamen suspekteme alfrontas tro laŭdadon kaj dolĉvortan adoradon de Esperanto, supozante plej ofte prave ioman malsinceron en ĉiu troigo. Sed mi volas audigi la diskon kaj ekpaŝi enigme, etendante la piedmovojn de kelkanoj al piedpintoj. Ĉu mi loĝas la voĉo de l' kantanto? Ankaŭ ne, la voĉo ne estas forta, ties tembron mi neniel kapablas memorfiksi, kaj la voĉo o scalo, laumi estas ne tre vasta, sed mi volas audigi da discon, inviti mian amikinon, preni sian dextran manon per mian maldextra, mian dextran meti sur sian talion, dum si metos tenere sian maldextran sur mian sultron, kai ekmovigi kune valse au sambe kio venos. Ĉu mi ŝatas la melodion de la kantoj? Ĉu mi eble jes, foje ŝajnas al mi ke ne. Mi dubas, ĉar mankas ia brila intonacio, distiganta unu melodion de alia, do ĉe sinsekva aŭdo de disko sonas iom monotone. Sed mi volas audigi la diskon, invitinte dekon da najbaraj infanoj, fari rondon kun ili kaj eksalteti, ektroti komence laŭ horloĝe, poste inverse. Ĉu al mi plaĉas la kanto? Textoi. Certe iui placas, se tute ne ciui, ec ne multai. Vere la poema estas tre cortusciai, abundas neordinarae comparoi, buntas coloroi, lirlas linguaggio, iulo che ec la russa. Tame mi trovas che la pensmaniero de la autoro grave differenzas de la mia protio, audante, exemple, la frason am tia linda bele belegad per egde patsen varoi. Mi apenau capablas compreni pri kio temas, sed mi volas audigi la diskon aŭ mi eĉ preferus inviti la kantiston, ke li sidu ĉe nia somera lignofajro, dum la Esperanta kompanio faru vicon, ĉiu metu la manojn sur la ŝultrojn de anstaŭstaranto kaj la tuta vico gaje ekspranĉu ĉirkaŭ la fajro. Provocante abunda in fairejoin, kiui kun ni rondo danzos en la varma nocto. Fine. Hodiaŭ mi trovis la clarigon. Estas ritmo, ritmo kaj ritmo. Ritmo optimisma senec gutu de malgaju. Ritmo pasha promena, provoca, rondira, troteta, incita, pranza, plej ofte nacie colorigita, sed ie en meze anco valsa rotacia. Giuste la ritmo estas pro mi, la kerna logazo de tiui cantoi, kai mi volas audigi la discon de Michaelo Bronstein. Nun, ni prescau finas la finon de nia elsendo, se vi desiras reagi alla programo, transdoni informon au simple contacti nin, bombolu usi la sequan retadreston, stefskan@hotmail.com. Por ausculti nin, ia mai dum la semaino, iru alla adreso www.trizozozo.com.au au www.melbourne.org.au per posto. Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letterkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Cislera Audo de Miles.
Cislera Audo de Carlo.
Kaj mi finos la programon iom de bona bruna ŝtono compact disco amata lando kaj Beatles Michaelo Bronstein cantos.
Subtero exonos la cante en la lingua plei cara por mi. Ie aperos subtero la land tutan jaron mi revis pri ĝi. Iras al vi amata land, kuras al vi amata land, nure al vi amata land. Ia tendaro amata land. Bluan vesperon caresas la flam, sonas vocioi cae dansas faerer. Se en cilando vi pensos pri am, amo venos plei bona surter. Iros al vi amata land, curos al vi amata land, pure al vi amata land, mia tendaro amata land. Vie entendoi sub verda tegment, loggias gaia boncora popol. Tie attendoi